23 години в Мінську, Празька студія Елена Струва. За годину до полуночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи, Білоруську Атлантиду, про процеси русифікації в Білорусі, експертизу свободи, про сьогодні відносини поміж владами Білорусі і західних країн, а так само огляд ваших листів на свободу, передача поштової скринка 111. Однак сперша новини. Російський президент Владимир Путін, який сьогодні ввечері прибув у білоруську столицю, со спазненням на 2 години накіровався з аеропорту на горнолижний курорт Сіліч, де його чекав білоруський керівник Олександр Лукашенко. Поводле некоторых повідомлення, зустріча в форматі 1-на-1 усе ще протягується. Завтра обидва президенти протягнуть перемови у офіційній обстановці. Вони приймуть удел у посядженні Держсовету Союзної держави Білорусі і Росії. Лідери 27 країн Євразв'язу підписали у Лісабоні нову домову, яка предугледжує внутрішню реформу Альянса. У відповідності з домовою вводиться посада президента Європи, якого уряди країн-удзельниць обирають на 2 роки, і посада міністра заміжних справ Євразв'язу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала підписання домови історичним поспіхом Європи. Лідер ЛДПР Владимир Жириновський буде балотуватися на президентських виборах. Про свій намір вилучити кандидата на посаду російського президента заявили так само прихильники Михайла Касьянова, Владимира Буковського і Владимира Рыжкова. Іракська поліція знайшла сьогодні у місті Мугдаді у районі Діяла 16 тіл розстріляних мужчин. 12 захворів були обезголовлені, а 4 забиті вистрілами у голову. Дипломати Росії, США, Сергій Кисляк і Джон Рут обмірковували сьогодні у Будапешті американський план розміщення у Центральній Європі елементу супротиракетної оборони. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що Вашингтон покуль не готовий до більш щільних відносин з Північною Кореєю, не глядячи на потепління двохбокових дочинень. Західні країни не підтримали російську пропанову відносно протягу далейших перемов по будучині Косово. США і Велика Британія заявили, що протягувати перемови нема сенсу. Росія і Іран узгоднили терміни закінчення побудови атомної електростанції у місті Бушер. Головний прокурор Міжнародного трибуналу у Газі Карло Дель Понто подав у відставку. З 1 студеня я на займі посаду амбасадора Швейцарії у Аргентині. Владимир Путін повідомив, що перша сесія Держдуми відбудеться 24 снежня. Гэта були новини, наступний випуск праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Сёння гутарка пойдзе пра працэсы русыфікацыі ў Беларусі ў 50-60-е гады мінулага стагоддзя. А зараз падарожжы свабоды. Змітер Бартосік гэтым разам выправіўся ў мястэчка Бялавічы Івацевіцкага району.
Я стаю каля старажытнай былой уніяцкай царквы ў мястэчку Бялавічы. Традыцыйныя драўляныя палескія церквы, на першы погляд занадта сціплыя, валодаюць нейкай асаблівай энергіяй. Аскетычны дэкор, пахі даўно абжытага дрэва і паважны ўзрост спрыяюць шчырай малітве. Да мяне падыходзіць нейкая старая, апранутая ў гарадскі плашч.
А что тут такого цікавого? Ну, церковь старая в нас. Ну, в общем, уже за 100 с лишним лет ей. А так ничего здесь больше, что тут такого ему цікавого. Это девушка, стушка какой-то там, он-то сейчас его поднимает на щит уже эти годы.
А это неправильно, что его поднимают на щит?
Ну, знаете, конечно, если поднимают, чтоб он оттуда, где он, его родственники финансировали. А если за этого, что здесь, за эти средства, так это что же? Подумайте, как у нас делается, что. Ну, а так...
Так и он же герой.
Какой он ты герой? Что хвалить Костюшка, то что он, конечно, что он там сделал? Колхоз наш поднял, чего вот действительно такое, совхоз. Это все ж, так что я вру, работают, деньги не дают.
Выказавши сумневы наконт того, ці под силу было б нават Костюшку поднять мясцовый калгас, я развітаўся с дивной старой, не поверивши ёй, бо у таких мястэчках, як Бялавічы, не можа не быть цікавых суразмоўцаў. Бялавіцкі краязнаўца Алесь Зайка – чалавек апантаны. Апантаны збіраннем мясцовай тапанімікі. Гэта вясёлы 60-гадовы мужчына, тыповы вясковы інтэлігент. Дзесяцігоддзямі ён вандруе па наваколлі, запісваючы ўсе назвы рэчак, урочышчаў і ледзь не ўзлескаў. Ягоны архіў ужо складае некалькі вялікіх тэчак з запісамі.
Гэта грандыёзна, гэта такое багацце, каб мы запісалі мікратапаніміку всю сваю па ўсёй Беларусі, то нам не былі б страшны там Лукашэнкі, кіганьбіць мову, нічога. Мы ўсяму свету паказалі б, што вось якое нас багацце, у нас тая языч, яшчэ і словы невядома якія іх захаваліся, якіх значэнню слоў не знаем. То ёсць унікальны назны ластаўшчына. Думаю, ну што то ад ластаўка? Ласт. Это ўсё ж такі мера сена, а не ад ластаўкі, мера сена такая была тады, вот, прапрадажная. Унікальнае слова, які марачоўшчына тут, дзе Касюшка нарадзіўша. Морач, нізіна, упадзіна. Унікальныя словы. Морач, там вёска, рэчак многа з гэтай назвы па Беларусі. Морач, упадзіна, нізіна, балотная метвань.
Пра свае родныя Бялавічы спадар Зайка апавядае з асаблівым імпэтам.
Ну, тут імёны нарадзіўся Міхал Гамаліцкі, такі вядомы вучоны. Медык, археолог, гісторык, літаратар. Нарадзіўся ў 791 годзе у сям'і уніяцкага святара. У тыя часы вельмі многа. І іменна асяроддзе гэтых уніяцкіх святароў дало цэлую плеяду вядомых такіх от людзей. Іменна якіх першыню пачало бруяць беларускасць гэта, вот, любоў вялікая да радзімы. Вот. І ён быў, стаў прафесарам Віленскага універсітэта, упершыню ў свеце пачаў займацца пераліваннем крыві. І яшчэ аднаму нарадзіўся Бялавічак, вядомы дзеяч заходняй беларускі, Іван Грэцкі, сакратар таварыства беларускай школы, паплечнік, сябравалі вельмі моцна з Рыгорам Шырмай.
Грэцкі.
Дарэчы, вось гэты вядомы хакеіст, ён аднойчы, ён гаварыў, што бабка мая адсюль, вот, родам. І я хадзіў, і людзі памятаюць пра гэта, от Грэцкі, што вось, да, выехалі адтуль туды, і ўсё хацеў, ну, надо было хто англійскую мову напісаць просто вот на імя таго трэнера, і гэта і дайшло, бо ён зараз трэніруе некі клуб, но это было ўже даўно. Да, ён же, Іван Грэцкі тоже, Іван. У Іэн Грэцкі. Бачак, цікава ўсё атрымоўваецца, от тут вот Грэцкі, а гэта Грэцкі мой, дарэчы, дзядзька.
Паслухайце падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Бялавічы і Вацлавіцкага раёну.
Але не толькі прозвішчам Грэцкі вядомыя Бялавічы. Вядомы пісьменнік Піліп Пястрак таксама з гэтых мясцінаў. І прозвішча Пястрак тут сустракаецца ледзь не праз хату. Аднавясковец і аднагодак спадара Зайкі Сергей Пястрак таксама чалавек незвычайны. Гэты сумны стары са стомленымі вачыма ветэран адной кароткай вайны, на якой ён згубіў двух сваіх таварышаў, на якой быў сур'ёзна паранены і якую ўспамінаць не любіць. І не з-за раны. Сергей падаўляў вугорскае паўстанне 1956-га.
Прастрэлян быў, я яшчэ ў Карпатах быў падстрэлян.
Там былі сапраўдныя баі ў Венгрыі?
Хватало там всяго.
А як да савецкіх салдат ставіліся людзі венгры?
Що там было? Даже танкі палілі. Один даже командир танка загорелся танк, кинули бутылку, разворачивая, к стене близко подъезжая, и выстрел, это откатное положение воздуха, сбило плана. А еще и танки, еще и машины, и пехота, все и шло.
Вам забороняли размовлять с насильством?
Нам даже не разрешали там, где воды взять, напиться. боялись, что затравлено. Так выдали по баклажке и все.
А вось іншый ветэран, таксама пястрак, толькі Мікалай. Яны не сваякі і зусім не падобныя адзін на другога. Мікалай, які даўно размяняў 9-й дзясятак, трымаецца нібы падлетак. Які агонь у вачах, якая жвавасць у рухах, які металь у голасе. Ён таксама ваяваў, але ў Нямеччыне. Ён таксама мог неаднойчы памерці, але Мікалая ратавала вера.
Памираць страшна?
Не страшна.
Не страшно.
Бому я верующий. Я знаю, что у Бога будешь жить вечно. Написал батьку письмо, я помираю. А батько говорит, ну ничего. Пост, молитва. У нас это верующих много, верующих. Заклали пост, молились. И Бог дал, понимаешь, я еще зараз живу. Гнойная, легкая. И зараз вот этот рубец стоит, что понимаешь, на рентген кинуть. Но написано в Писании. 1000 падают, а тебе не прокатнется. Бачу, вот кинуло, ранило. Чудо! Я живу яшчэ па сей дзень.
Цікава слухаць, як спадар Мікалай апавядае пра будучае жыццё на нябёсах, амаль як сведка.
Такое абятаванне горад прыгатоўлены чалавеку. Але чалавек усё...
А што прыгатоўлена нам на небе?
Там прыгатоўлена, напісана, глаз не відал, і ухо не слыхало. На твой глаз не відал, і ухо не слыхало. Какой горад прыгатоўлены, которая это будет выполнить, это что там скажет, что будет верить и креститься.
Мой наступный суразмоўца – человек великий, як у прамым, так и у пераносным сэнсе. Не кожный день сустракаешь покаральника Антарктиды. Леонид Русак – веселый старый здоровяк, некоренный белавічук. Ён з Івацевіч, а тут трымае гаспадарку з пасікай. Але не зайсці да яго на агеньчык і не паслухаць якую байку я не мог.
У Антарктиде я свісаў. Калі прыходзіць якая-то юбілейная дата, усе страны думаюць, што гэта будзе момент, калі пачнуць дзеліць Антарктиду. А як дзеліць? Мы считали, что делить будут по количеству присутствующих в Антарктиде. Американцы считают по количеству научных открытий. А чилийцы в Огле, на станции Беллинсгаузен, заселили территорию и сказали, что они имеют право на свой пролив. Что никакая это не Антарктида, это Чили. Калина родился на чилийской станции. Первый хлопчик приехал Пиночет Августа поздравить. С нарождением першага
грамадзяніна
Антарктиды. Быў ён на савецкай станцыі, але ж на савецкай станцыі інструктаж быў такі, што калі чылійцы прыходзяць да нас, хай прыходзяць, а мы к ім не пойдзем. І Піначэт прыйшоў і кажа, што ён хацеў бы бачыць начальніка станцыі. Але ж начальнік станцыі схаваўся ў снег. Піначэта принимал повар. Пиночет с задовольнением выпил хорбаты, поиграл в нарды и в шахматы. 2 часа ждал, потом махнул рукой и пошел.
А в шахматы не вы зим гуляли?
Нет, не я.
А что там можно делить на Антарктиде? Что там есть?
Есть алмазы, есть золото, есть головное, по-моему, есть вольфрам.
Белорусы могут претендовать на свой ковалок антарктичного пирога, тени.
Не ведаю, я не только починаю. И коли будет принцип по присутствию, то мало им достанется. Крохи.
Мы, может, не треба нам с Венесуэлой. Может, треба Антарктиду освоивать.
Может, не треба. А лишь белорусы поехали туда на причепе. А потом, я не ведаю, коли мы будем так развиваться, то нам и не потребно это недра.
У рубрыцы «Падарожжы свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядаў пра мястэчка Бялавічы і Вацевіцкага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Держдепартамент США резко осудил разгон акции за незалежность Беларуси и сбитё молодевого активиста Дмитра Федорука, який напередодні был доставлены у Менский шпиталь у непритомным стане. Сегодня Дмитру стало крыху лепш. Посол США у Беларуси заявила про махчимость новых санкций супрать белорусских предприемств, коли улады Беларуси не вызволить политвязнев и не почнусь демократичные реформы. У Менск с двухдённым визитом прибыл президент России Владимир Путин. Плянуется встреча двух керовников сам-насам, а так само посиджение Высшейшего Держсовета Союзной Державы. Коллегия Гомельского областного суду отменила решение про законность отличения из университета имя Франциска Скорины молодевого активиста Дмитра Железниченки. Белорусские правооборонцы на просьбу международной амнистии передали министру внутренних справ 10 тысяч паперовых журавов с портретами Дмитра Дашкевича и Александра Казулина. А зараз на хвалях свободы белорусская Атлантида. Сегодня про процессы русификации у Беларуси у 50-60-е годы минулого стагоддзя. Для микрофону автор Вячеслав Ракицкий.
На початку 1964 года у редакцию газеты «Литературы и мастацтва» звернулись жыхары вёски Гарадзечна Новаградскага району. У своем листе они подкреслили, что при полной свободе друку и огромных махчимостях развития родного друкованного слова мы нияк не можем уже который год знайсти и купить настенный або настольный белорусский календарь. Многие люди хотели бы высветлить, что за чужаки засели в белорусском выдавецстве у Менску и кто им дал право вести денационализаторскую политику. Хиба они николи не читали твору Ленина об национальном пытании? Письмо Аніщенкі і його одновязковців не засталося без уваги. Загадчик сектору друку радіо і телебачення ідеологічного відділу ЦК КПБ Аркадь Толстік відзначив, що ліст розгледжений і його авторам повідомили, що з 1963 року видавався настольний перекидний календар на білоруській мові, наклад якого у 1964 році склав 20 тисяч особників.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Мы гутарим с историком Валентином Мазецем. Валентин, растлумачьте, чому склалася такая ситуация с выпуском белорусского календара? Гэта была на той час, у 60-е годы 20-го стагоддзя, адзінкавая ці закономерная з'ява?
Склалася заганная ситуация с выданием белорусскомовных книг. Керовники книгогандлю не допускали у продаж тые книги, что поступали у книгарни. Яны лежали на складах, псавалися, а потом списывалися як затоваренная продукция. А пасля заявляли, что белорусская книга не ходовая, что ее никто не хочет читать.
Наметилася устойливая тенденция повеличения удельной ваги русскомовной друкованной продукции и скорочения белорусскомовной. Коли у 46-м годе тираж часопис на русской мове складал только 1%, то 55-м стал 31%. А в 1970 году, например, огульный тираж белорусскомовных книг склал 9 миллионов экземпляров, а русскомовных 16 миллионов.
Те факты, которые вы зараз привели, историки и филологи назвали русификацией. Яких сфер найперш моцно закранула русификация?
Найбольш моцная тенденция русификации наметилась еще в конце 30-х годов в сфере адукации. Початком процессу можно лечить постанову СНК СССР и ЦК Всероссийской партии большевиков от 13 соковика 38-го года об обовязковом выучении русской мовы у школах национальных республик и областей. Фактично, до початку 40-го года у высших научальных установах и средних специальных не было научания на белорусской мове. Навод на филологичных отделениях, где рыхтовали выкладчиков белорусской мовы и литературы, все предметы, за исключением мовы и литературы, выкладались, как правило, на русской мове.
Дзе вытокі гэтыя з'явы?
Прычынай тэндэнцыя на уніфікацыю нацыянальна-культурнага жыцця ў рэспубліках СССР на рускамоўнай аснове, якая мела на мэце ўмацаванне дзяржаўнасці ў форме СССР.
Але чаму менавіта ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя найбольш агрэсіўна выцісняецца з ужытку беларуская мова і насаджваецца расейская? Памёр Сталін, прыйшоў да ўлады Хрушчоў са сваёй палітычнай адлігай.
Але адліга ў асноўным закранула сферу палітычных адносін. Яна не датычылася нацыянальнай палітыкі. У нацыянальнай палітыцы адбываецца не адліга, а самыя сапраўдныя замаразкі. На 22-м з'ездзе КПСС у кастрычніку 61-го года была прынята новая праграма КПСС. Яна абвясціла пераход да камунізму пакалення, якое будзе жыць 80-е гады. Галоўны пастулат праграмы зліццё паасобных народаў у асобную камуністычную нацыю, а іх мову ў адзіную сусветную мову.
А якое месца ў гэтым працэсе займала Беларусь?
Беларусы заўсёды былі на перадавых пазіцыях. Не выключэннем у гэтым і быў працэс русіфікацыі, які адбываўся ў Беларусі. Штуршок да гэтага быў зроблены падчас выступлення Хрушчова, калі ён, знаходзячыся на прыступках Белдзяржуніверсітэта ў 1959 годзе, заявіў: «Чым хутчэй усе пачнуць змаўляць на рускай мове, тым хутчэй мы пабудуем камунізм». А каму ж з звычайных беларусаў не хацелася жыць пры камунізме?
Хто ў Беларусі выступаў ідэолагам, а хто правадніком русіфікацыі?
Гэта былі адныя і тыя ж партыйна-дзяржаўныя структуры. У чэрвені 1952 года была прынятая пастанова Савета міністраў БССР пра ход выкладання рускай і беларускай моваў у школах БССР у святле вучэнняў таварыша Сталіна пра мовазнаўства, дзе падкрэслівалася неабходнасць вывучэння ўсімі грамадзянамі БССР і валодання рускаю моваю. Міністэрства асветы БССР сваім загадам у красавіку 51 года адмяніла ў рускамоўных школах пераводныя іспыты і іспыты на тэстат сталасці па беларускай мове. А ў 52 годзе па прапанове ЦК камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі у ВДУ было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час і ўвогуле закрытая кафедра гісторыі Беларусі.
Вельмі часта можна пачуць, што беларусы самі адмовіліся ад сваёй мовы. Дык ці сапраўды гэта самастойны выбар беларусаў?
Працэс русіфікацыі не быў самастойным выбарам. Выбіраць можна тады, калі ёсць свабода выбару. А беларусы апынуліся на той біблейскай сітуацыі, калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбірай сабе жонку». А што тут выбіраць? Ці Ева, ці змяя? І, спакусіўшыся змяёю, Адам быў выгнаны з раю.
А якую карысць мелі беларусы з таго, што адмаўляліся ад беларускай мовы? Чыноўнікі, выкладчыкі?
Ва ўмовах, калі большасці вышэйшых навучальных установаў навучанне вялося толькі на рускай мове, безумоўна, ніхто з бацькоў не быў ворагам для сваіх дзяцей. Бацькі, як правіла, выбіралі мову навучання рускую. Акрамя таго, веданне рускай мовы была гарантыяй займаць адпаведны сацыяльны статус у грамадстве. Грошы плацілі. 26 мая 1983 года была прынятая пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў СССР пра павелічэнне на 15% зарплаты настаўнікам рускай мовы ў беларускамоўных школах. У адпаведнасці з гэтай пастановай са студзеня 84 года павялічана на 15% стаўка зарплаты настаўнікаў падрыхтоўчых і другіх трэціх класаў, якія ведалі рускую мову, настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў чацвёртых, адзінаццатых класаў агульнаадукацыйных школаў усіх тыпаў з беларускай мовай навучання, якія знаходзіліся як у сельскай мясцовасці, так і ў населеных пунктах гарадскога тыпу.
Няўжо працэсы русіфікацыі адбываліся бесканфліктна? Хто выступаў супраць, калі гэта было?
Супраціў русіфікацыі быў на працягу усяго пасляваеннага перыяда, як з боку шараговых людзей, так і з боку прадстаўнікоў партыйнай наменклатуры. Напрыклад, у чэрвені 1953 года на пленуме ЦК КПБ другі сакратар тагачасны Зімянін прапанаваў прыняць рэзалюцыю з заклікам да парторганаў БССР перавесці ўсё справаводства на беларускую мову. Сакратар ленінскага райкома партыі горада Мінска Фёдарава на сходзе партыйным у міністэрстве сувязі адзначала: «Сорамна жыць на Беларусі і не выпісваць беларускіх газет. Хто не ведае, трэба вывучаць беларускую
беларускую мову. Але заклік не знайшоў падтрымкі. Больш таго, адзін з удзельнікаў гэтага сходу, нехта Косаў, так адказаў Фёдравай: «Вы тут неправільна выступілі і праводзіце такую палітыку, якую праводзіў Зімянін. Вы прымушаеце выпісваць беларускія газеты і вывучаць беларускую мову. Гэта берайшчына».
І натуральна супраць русіфікацыі выступала інтэлігенцыя. Якія наступствы чакалі за абарону беларускай мовы?
У залежнасці ад таго, у якой форме адбываліся выступленні супраць русіфікацыі, была і рэакцыя з боку партыйна-дзяржаўных і карных органаў. Так, напрыклад, у 56-м годзе выкладчык гарадзенскага пединстытута Браніслаў Ржэўскі быў асуджаны за пісьмовыя звароты да ўладаў з нагоды дыскрымінацыі беларускай мовы на 7 гадоў. У 57-м годзе пляменнікі, як у Баколаса, Лявон і Міхась Белыя, атрымалі адпаведна 10 і 7 гадоў зняволення за расклейванне улётак абарону беларускай мовы. У 60-е гады Алесь Разанаў, Віктор Ярац з звароты да ЦК КПБ з патрабаваннем перавесці навучанне на беларускім аддзяленні філфаку БДУ на беларускую мову не змаглі далей навучацца, таму што не здолелі здаць залік па вайсковай падрыхтоўцы.
Валянцін, давайте сформулюем. Якое ж зло прынесла русіфікацыя беларускай нацыі?
Вынікам русіфікацыі з'явілася пазбаўленне беларусамі сваёй ідэнтычнасці. А пазбаўленне ідэнтычнасці вядзе паступова і непазбежна да знікнення нацыі.
А што было б, калі б русіфікацыі на Беларусі не было?
Калі б не было русіфікацыі, то ва ўмовах тагачаснай шматнацыянальнай дзяржавы СССР безумоўна знайшлася б нейкая іншая форма уніфікацыі. І беларусы у большасці сваёй, як дачараваным сне, сядзелі б і чакалі, што нейкі прыйдзе месія і павядзе іх да светлага і шчаслівага жыцця. А самі беларусы у большасці сваёй так і не выявілі імпэту, каб нешта змяніць у сваім уласным жыцці.
З наступнага 2008 году прыпыніцца выпуск календара «Родны край». Нерэнтабельна, кажа галоўны рэдактар выдавецтва «Беларусь» Якаў Алексейчык. Паводле спадара Алексейчыка, календар кепска прадаецца. Мы патэлефанавалі ў кнігарню «Акадэмкніга». Таваразнаўца Святлана Владзіміраўна паведаміла нам, што ў іх календар «Родны край» заўсёды добра купляецца. Вельмі папулярны ў пакупнікоў, ды і ўвогуле людзі часта просяць календары на беларускай мове, а іх, на жаль, вельмі мала выпускаюць. Газета «Наша Ніва», 16 кастрычніка 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Валянцін Мазец. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. Сёння на пытанне нашых слухачоў адказваў прадпрымальнік са Ждановіцкага рынку Менску, лідар руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка. На мінулым тыдні ён выйшаў з турмы на Акрэсціна, куды трапіў за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. Гэта трэцяя адсідка Аляксандра Таўстыкі за грамадскую дзейнасць. Гутарка Аляксандра Таўстыкі са слухачамі ў нашым эфіры заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радіоканал можна знайти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроиванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожниковой телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Двадцать три година тридцять хвилин у Мінську, праска студія Олена Струве. За півгодину до повночі ви ще почуєте експертизу свободи про сьогодні відносини поміж владами Білорусі і західних країн, а так само огляд ваших листів на свободу у передачі «Поштова скринка 111». Однак спочатку новини. Російський президент Владимир Путін, який сьогодні ввечері прибув у білоруську столицю з спозненням на 2 години, накерувався у аеропорт на горнолижний курорт Сіліч, де його чекав білоруський керівник Олександр Лукашенко. Завтра обидва президенти протягнуть перемови у офіційній обстановці. Вони приймуть уділ у посідженні Держсовету Союзної держави Білорусі і Росії. Лідери 27 країн Євразв'язу підписали в Лісабоні нову домову, яка предугледжує внутрішню реформу Альянсу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала підписання домови історичним поспіхом Європи. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський буде балотуватися на президентських виборах Росії. Про свій намір вилучити кандидата на посаду президента Росії заявили так само прихильники Михайла Касьянова, Володимира Буковського і Володимира Рыжкова. Іракская поліція знайшла сьогодні у городі Мугдаді у районі Діяла 16 тіл розстріляних мужчин, 12 захв'яров були обезглавлені, а 4 забиті вистрілами у голову. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що Вашингтон поки не готовий до більш щільних відносин з КНДР, не глядячи на потепління двохбокових дочинень. В ефірі «Свобода» до білоруських подіїв. У сувязі з візитом Путіна у Мінську, білоруській столиці, сьогодні знову відбулася акція протесту. Некілька молодіжних активістів вийшли на вулицю Няміга за розтяжкой «Путін іди домов». Однак через 10 хвилин під'їхав автобус АМАП і акцію розогнали. 15 удільників акції були доставлені у центральний РАУС Мінську. Держдепартамент США резко осудил разгон учорашней акции за незалежность Беларуси и сбитьем молодевого активиста Дмитра Хвидорука, який напередодні был доставлен у Менский шпиталь у непритомном стане, сегодня Дмитру стало крыху лепш. Посол США в Беларуси заявила про махчимость новых санкций супрать белорусских предприемств, коли улады Беларуси не вызвались политвязню и не почнуть демократичные реформы. На Городинщині не дозволили провести більше як 100 пікетів супроти адміни льготов. Гэта були новини. Наступний випуск завтра раніцей.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин поштова скринка 111. Огляд ваших листов на наше радіо. Але перш експертиза свободи. Що головного відбулося сьоліта у дочиненнях поміж Заходом і Білоруссю? Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзешынскага мэра Геннадзі Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць на поўніцу крэдыту на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзі, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала, сакаліну сям'ю не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзешынскім раёне.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусю? Як мянялася стаўленне бакоў адзін да аднаго? Што пераважае ў стаўленні да афіцыйнага Мінску? Каштоўнасці або прагматызм? Гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы, прысвечанай вынікам году, абмяркоўваюць эксперт у замежнапалітычных пытаннях Андрэй Фёдараў і старшыня Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Пятага снежня намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ва Ўкраіне і Беларусі Ён Боўх парафірулі праект пагаднення аб адкрыцці офісу Еўракамісіі ў Менску. Гэта было адной з апошніх падзеяў у гэтым годзе ў адносінах паміж Беларусію і Еўразвязам. Напэўна, нашу аналітычную размову варта пачаць з таго, што нагадаць галоўныя вехі ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусію. Нагадаць нашым слухачам, што ж важнага адбылося ў іх сёлета. Якія прылівы і адлівы можна было назіраць у гэтых дачыненнях на працягу апошніх 12 месяцаў. Андрэй, што вам падалося самым галоўным?
Пачаўся год адносіны з Захадам не вельмі добра. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш працягнуў дзейнасць знакамітага акта аб дэмакратыі ў Беларусі яшчэ на год. Потым Еўразвяз працягнуў таксама на год забарону на ўезд на сваю тэрыторыю 36-37 беларускім чыноўнікам на чале з першай асобай. Але пасля гэтага, як не дзіўна, адносіны не вельмі сапсаваліся. І намеснік міністра замежных справ Валеры Варанецкі з'ездзіў у Брусель, дзе меў размовы з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аналітычнага камітэта ў офісе Хавьера Саланы і ў Савеце Еўразвязу. Тым не менш, гэта не перашкодзіла Еўразвязу ў чэрвені ўвесці эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, значыць, адмяніць яе ўдзел у генеральнай сістэме прэферэнцыяў за парушэнне правоў прафсаюзу. І зноў жа гэта не перашкодзіла беларускаму боку паспрабаваць нейкім чынам дамагчыся падтрымкі Еўразвязу. Той жа самы Варанецкі ў верасні з'ездзіў у Брусель, дзе прыняў удзел у першай канферэнцыі адносна еўрапейскай палітыкі добрасуседства, дзе нават выступіў з паведамленнем, хоць Беларусь, як мы ведаем, фармальна да яе нават не далучылася. Апошнія падзеі, гэта, як мы ведаем, у лістападзе Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму ў працяг сваёй палітыкі ціску на беларускае кіраўніцтва. А тое, што вы згадалі, Еўразвяз якраз дамовіўся з беларускім бокам аб адкрыцці тут прадстаўніцы Еўрапейскай камісіі.
Дзякую Андрэю Фёдараву за такі даволі падрабязны пералік галоўных падзеяў. Ну, а зараз больш падрабязна менавіта пра адносіны Еўразвязу і Беларусі, пра адносіны ЗША трошкі пазней. Вярэднія гады эксперты часам асуджалі Еўразвяз, што той не мае вызначанай стратэгіі ў адносінах да Беларусі. Аднак у лістападзе 2006 году якраз стратэгія Брусэлю на набліжэйшы час была прэзентавана, і яна стала вядома як 12 прапановаў Еўразвязу. Ці можна зараз гаварыць пра тое, што розныя краіны еўрапейскай супольнасці сапраўды праводзяць адзіную палітыку дачынення да афіцыйнага Менску? І як з гэтага пункту гледжання можна ацэніць шэраг ініцыятываў беларускіх суседзяў Польшы, Літвы? Ці адпавядаюць яны агульнай стратэгіі, ці ўсё ж погляд суседзяў трошкі адрозніваецца ад погляду такіх краінаў, як Францыя, там, ці Нямецчына? Калі ласка, Ігар.
Менавіта так, як Андрэй гэта апісаў, развіццё адносінам развівалася па такой сінусоідзе, то ўсплёск, то наадварот апусканне. Калі казаць пра агульную знешнюю палітыку развязу, то я ўжо не адзін раз казаў пра тое, што, на жаль, агульнай знешняй палітыкі Еўразвязу на сёння няма, у тым ліку і ў дачыненні да Беларусі. Яна фармуецца, але сказаць пра тое, што яна ўжо ёсць, так не можна. Калі казаць пра той дакумент, які быў прадстаўлены год таму, у лістападзе 2006 года, які вядомы пад назвою 12 прапановаў Еўразвяза, гэта не ўмовы, у афіцыйнай назве гэтага дакумента, гэта гучыць менавіта як 12 прапановаў Еўразвязу, то гэта не афіцыйны дакумент. Не трэба забываць пра тое, што гэта не ёсць афіцыйная стратэгія развязу ў дачыненні да Беларусі. Гэта неафіцыйны дакумент, так званы non-paper, які абазначае некую канву адносіну, але абсалютна не забавязвае ні развяз цалкам, ні паасобнай краіны да нейкіх пэўных дзеяннях і не забавязвае да таго, каб яны кожная краіна прытрымлівалася менавіта палажэнняў гэтага дакументу. Менавіта таму, напэўна, былі такія адрозненні, скажам так, у палітыцы паасобных еўрапейскіх краінах, што да Беларусі. Вы ўжо вось узгадалі асаблівую пазіцыю Польшы ці Літвы. Таксама можна узгадаць галасаванне па пазбаўленні Беларусі генеральных гандлёвых прэферэнцыяў, дзе менавіта Польшча, Чэхія галасавалі супраць. Галоўны ўплыў, напэўна, з майго пункту гледжання на гэта. гэта, маюць інтарэсы пэўных бізнес-колаў гэтых краінаў, якія дастаткова шчыльна звязаныя з Беларусі. І менавіта ціск гэтых бізнес-колаў на ўрады, там, дзе ён мацнейшы, там, дзе ёсць больш бізнес-структураў, маючых свае інтарэсы ў Беларусі, там ёсць свае асаблівасці. Там, дзе гэтых структураў менш, як у той самай Францыі, то Францыя, у прынцыпе, дзейнічае ў асноўных у рамках гэтага дакумента, гэтага non-paper.
Так, давайте дакладнім. Вы лічыце, што асаблівая пазіцыя той же Польшы, Літвы, гэта што, дрэнна вот, для Беларусі, для беларускай, скажам, перспектывы, для беларускай будучыні? Лепш было, каб была агульная пазіцыя і ўсе краіны развязу без вынятку падпарадкоўваліся некім бы адным рашэннем?
Я лічу, што паляпшаць адносіны трэба, але паляпшаць адносіны трэба на падставе крокаў у адказ. Ёсць некія пэўныя агульнаеўрапейскія нормы, якія датычацца правоў чалавека, якія датычацца свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды прафсаюзаў, свабоды дзейнасці недзяржаўных арганізацыяў. У агульнаеўрапейскіх некіх дакументах зафіксавана, што адносіны там у развязу з краінамі выстройваюцца у залежнасці ад таго, як тыя ці іншыя краіны гэтыя свабоды ў сваіх краінах рэалізуюць. З іншага боку, ёсць пазіцыя афіцыйнага беларускага боку, які кажа, давайце гандляваць, давайце супрацоўнічаць у энергетычнай сферы, а пытанні правоў чалавека, пытанні дэмакратычных свабодаў, гэта нашае ўнутранае пытанне, і ў іх не мешаць. Так вось пазіцыя тых краінаў, якія гатовыя гэтым умовам афіцыйнага Мінску падпарадкавацца, мне здаецца даволі хібнай.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Што галоўнага адбылося сёлета ў дачыненнях паміж Захадам і Беларусію». Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Дасягненнем апошніх гадоў многія эксперты і аналітыкі лічылі тое, што Евразвяз і ЗША праводзілі даволі ўзгодненую пазіцыю да беларускага рэжыму. Ці можна па выніках года сказаць, што гэтая пазіцыя захавалася і сёлета гэта еднасць захавалася? З аднаго боку, Евразвяз увёў санкцыі за парушэнне правоў прафсаюзаў, а ЗША ввялі санкцыі супраць Белнафтахіму. Евразвяз і ЗША працягнулі свае візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Апошняе рашэнне ЗША вот прабіл Нафтахім на фоне таго, што Евразвяз адкрывае прадстаўніцтва Еўракамісіі, ці не дазваляе гаварыць, што Вашынгтон ўсё ж мае навер паводзіць сябе больш жорстка і паслядоўна. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
На мой погляд, ўсё ж у цэлым, калі казаць, гэтая пазіцыя двух бакоў, заходніх бакоў Злучаных Штатаў і развязу, ёсць узгодненая. Мы не бачым прынцыповых разыходжанняў паміж імі, але ў тактыцы, безумоўна, адрозненні маюць месца, і вы пра іх вельмі слушна заўважылі. Але трэба разумець і становішча гэтых краінаў, яны ўсё ж такі знаходзяцца ў розным стане, менавіта ў адносінах да Беларусі і, можа быць, нават галоўныя да Расіі. Бо, як мы ведаем, Беларусь і Расія занадта моцна звязаны адна з адной, каб можна было выключаць іншы бок з разгляду. Евразвяз моцна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў і адпаведна ад транзіта іх праз Беларусь. Злучаныя Штаты зусім не залежаць ад гэтага, таму рабіць эканамічны ўціск на Беларусь Евразвязу значна больш цяжка, чым Злучаным Штатам, якіх і гандаль з той жа Беларусію значна меншы. Яны фактычна нічога не губляюць у той час, як Евразвяз можа згубіць. З другога боку, мы бачым, што санкцыі уводзяцца ці працягваюцца з абодвух бакоў. І гэта, на мой погляд, такое відавочнае сведчанне, у прынцыпе, аднолькавага стаўлення да беларускіх праблемаў. Казаў ужо аднойчы, што не выключаю, што нават тут ёсць пэўная дамоўленасць паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, тыя паводзяць яе больш жорстка, тым самым яны, можа быць, нейкім чынам падштурхоўваюць беларускае кіраўніцтва да больш цесных адносінаў з Еўразвязам, каб той, у сваю чаргу, меў больш прасторы для маневру.
Менск ўжо неаднаразова стандартна абвінавачвае менавіта Евразвяз у сутнасці разумення і крокаў насустрач Беларусі. Апошні раз гэта зрабіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю іспанскай газеце. Яму адказаў сярод іншых нямецкі амбасадар у Беларусі. І вось пакуль бакі ўвесь час абвінавачваюць адзін аднаго, ці ёсць увогуле нейкія падставы для рэальнага паліпшэння адносінаў? Ці прынцыповыя разыходжанні, разыходжанні ў поглядах на свет, на палітычную сістэму настолькі моцныя, што рэальна неяк зблізіцца пакуль немагчыма? Калі гаварыць пра тыя ж ЗША, мы можам спомніць, што яны падтрымліваюць дасюль недэмакратычныя рэжымы пакістанцаў, Саудовскую Аравію, Егіпет. Як вось гэта дылема прынцыпаў і рэалпалітык будзе, на вашу думку, далей развівацца ў адносінах Захада і Беларусі? Андрэй.
Сапраўды, тут разыходжанне, на мой погляд, якраз паміж поглядамі сённяшняй беларускай улады і заходнімі прынцыповыя, і я, шчыра кажучы, не вельмі веру, што яны калісьці могуць сысціся. Але справа ў тым, што ёсць, акрамя каштоўнасцяў і падыходаў, ёсць яшчэ нейкія прагматычныя рэчы. І калі ў Беларусі не будзе іншага выйсця, як толькі папрасіць у таго ж развязу нейкай дапамогі, а гэта ў сённяшніх абставінах зусім не выключана, тады я мяркую, што, можа быць, беларускае кіраўніцтва, яму прыйдзецца пайсці на пэўныя саступкі, бо ўсё ж цяжка сабе ўявіць, што развяз апынецца ў такой сітуацыі, што яму прыйдзецца ў чымсьці саступаць. Нават поперак сабе прыйдзецца пайсці, каб не страціць болей.
І, Ігар, вам тое ж саме пытанне. Это фактычна пытанне і спроба даць прагноз на развіццё беларуска-заходніх адносін на наступны год, наколькі удасца знайсці некае паразуменне паміж кардынальным разыходжаннем у прынцыпах і неабходнасцю некага геапалітычнага супрацоўніцтва.
Я пагаджуся таксама з Андрэем і з вамі, тое, што ёсць сур'ёзны глыбокі канфлікт каштоўнасцяў, але пры гэтым фактычна няма канфлікту інтарэсаў. То бок не Беларусь не замінае Еўропе нейкім чынам, захоўвае пэўную стабільнасць, там гарантуе транзыт, ахову межаў і так далей, не развяз па вялікім рахунку не замінае сённяшняму кіраўніцтву Беларусі. Менавіта прагматычных інтарэсаў. Я думаю, што далейшыя стасункі паміж Беларусі і развязам шмат у чым будуць залежаць, на жаль, не толькі ад унутраных фактараў, але і ад знешніх фактараў, а менавіта ад расійска-беларускіх стасункаў. У якім кірунку будуць развівацца стасункі беларуска-расійскія, ад гэтага будуць залежаць і стасункі з Захадам. Калі адносіны з Расіяй будуць пагаршацца, калі не будзе дасягнута нейкага кансэнсусу што да эканамічных дачыненняў, то Беларусь будзе вымушана дрейфаваць у бок Захаду. Каманда, якая знаходзіцца зараз пры ўладзе ў Беларусі, калі не лічыць некаторых адыёзных фігураў, якія запятнаныя, можа, крывёй і гэтак далей, у прынцыпе каманда даволі прагматычная, і я думаю, будзе падыходзіць да гэтых стасункаў не з ідэалагічнага, а менавіта з прагматычнага пункту гледжання. Таму, калі адносіны з Расіяй будуць пагаршацца, адносіны з Еўразвязам і тым ліку, я не ўключаю, што і за Злучанымі Штатамі будуць паляпшацца. Такі мой прагноз.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел эксперт у замежнапалітычных пытаннях Андрэй Фёдараў і старшыня Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Дмітра Хведарука. Пасол ЗША ў Беларусі Карен Стюарт заявіла пра магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваліць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візытам прыбыў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў 16 снежня. У выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя пікеты. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Апазіцыя і грамадства, апазіцыя і ўлада. Пра ўзаемадачыненні паміж імі разважаюць у сваіх лістах многія слухачы свабоды. Наш слухач Васіль Шахновіч з Менску лічыць, што ў многіх праблемах, з якімі сутыкаецца беларускае грамадства, вінавата апазіцыя. Спадар Шахновіч піша: «Шкада мне нашу апазіцыю. Колькі яна не пнецца, нічога не атрымліваецца. Няма там асобы, роўнай па таленту Лукашэнку. Ён вунь як лоўка схапіў уладу і моцна яе трымае, ўжо 14-ты год з рук не выпускае. А апазіцыянары толькі грызуцца паміж сабой. У БНФ партфелі пачалі дзяліць. І смех, і грэх. Дзяляць тое, чаго няма. Знайшовся б зараз у апазіцыі свой Лукашэнка, напэўна, ўсё ў нас было б па-іншаму. Народ, па праўдзе кажучы, ўжо стаміўся ад гэтай улады. Хацелася б нейкіх зменаў. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Абвешчана сацыяльная роўнасць і справядлівасць, а ў сапраўднасці багата жывуць толькі чыноўнікі. Ім палацы і бясплатныя кватэры, а просты народ туліцца ў цеснаце. Як, напрыклад, у мяне, на тры сям'і адна кватэра. І ніякіх перспектыў нешта набыць, бо цэны на жыллё ў Менску ніяк не суадносяцца з нашымі заробкамі. Хочацца жыць як людзі, мець хоць бы той дастатак, які маюць у Польшчы. А пры Лукашэнку ж мы гэтага мець не будзем. Няўжо апазіцыянеры не здольныя згуртавацца так, каб вылучыць са свайго асяроддзя сапраўднага лідара, роўнага Лукашэнку? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Шахновіч з Менску. Моцны палітычны лідар, вядомы ўсёй нацыі, з'яўляецца не тады, калі гэтага хочацца апазіцыі, а калі для гэтага існуюць адпаведныя ўмовы. Хто на пачатку 90-х гадоў ведаў Аляксандра Лукашэнку? І ці здабыў бы ён тады агульнанацыянальную папулярнасць, калі б не шматгадзінныя трансляцыі з залы паседжання Верховнага Савету, разняволенасць тагачаснай прэсы, шырокі доступ да тэлебачання падчас выбарчай кампаніі 94-го году? Іншая справа, што, выкарыстаўшы ўсе тыя магчымасці, Аляксандр Лукашэнка, відавочна, зрабіў са свайго досведу адпаведныя высновы. Ягоныя палітычныя супернікі ні ў 2001, ні ў 2006 такіх умоў не атрымалі. А яркі палітычны лідар Аляксандр Казулін, які падчас апошняй выбарчай кампаніі імкліва набіраў папулярнасць, урэшце ўвогуле апынуўся ў турме. Наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу паведамляе, што свой ліст на свабоду напісаў на просьбу свайго 80-гадовага дзеда Сямёна Маркавіча. Ён піша: «Апошнія некалькі год найлепшым сябрам дзеду стаў старэнькі радыёпрымач «Акіян-205», яшчэ савецкай вытворчасці, а праз яго «Радыё Свабода». Штодня, пачынаючы з 18-й гадзіны, для яго перастаюць існаваць іншыя крыніцы інфармацыі і асабліва прывідны свет дзяржаўнай прапаганды. Напэўна, толькі гэта і трымае яшчэ яго на гэтым свеце. Надта хочацца старому даведацца, чым жа скончыцца эксперымент над цэлым народам у цэнтры Еўропы. Ён часта ўспамінае савецкі час, калі ягоны сусед здаў дзяржаве трохгадовага быка і атрымаў за гэта цэлую 1000 рублёў. За многія гады гэткім чынам ён назбіраў прыстойныя па тым часе грошы на бязбедную старасць. Але надышла перабудова, усе ашчаджэнні прапалі, а стары заўчасна сышоў у магілу, не перажыўшы падману. Дзед кажа, што ў 94-м годзе яму і такім, як ён, нібы хто ружовыя акуляры на вочы надзеў. Але ўсё жыццё ў гэтых акулярах не праходзіш. Адносна цяперашняй апазіцыі ў яго таксама ёсць меркаванне. Мець такую апазіцыю – мара любога валадара. Пры ёй прэзідэнт можа спаць спакойна. І навошта ім было аб'ядноўвацца, каб потым насмяшыць увесь свет сваім разводам? Не ведаю, што адказаць дзеду адносна амерыканскай дэмакратыі, дзе канстытуцыя не перапісваецца пад пэўную асобу, а пасля прэзідэнцкіх выбараў апанентаў пераможцы не кідаюць у турму. Немагчыма не пагадзіцца з дзедам і ў тым, што на нашых цесных кухнях кіпяць гарачыя баталіі абуранага народу, але плошчы нават пры такім абурэнні ўсё роўна бязлюдныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Амерыканскаму грамадству дэмакратыя не сама звалілася на галаву. Народ Злучаных Штатаў у свой час заплаціў за яе немалую цану. Напэўна, сваю цану павінна заплаціць і беларускае грамадства. Прынамсі, пратэстуючы толькі на ўласных кухнях, зменаў у сваёй краіне можна і не дачакацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад нашага сябра Кастуся Сырэля з Вушачаў, які прапануе слухачам свабоды крыху пасмяяцца над некаторымі рэальнымі падзеямі жыцця, удзельнікам якіх быў ён сам або пра якія чуў. Пры гэтым Кастусь заўважае: «Ні слова маны ў маіх нататках няма, толькі зусім крышачку гратэску». У лісце слухач піша: «Жыццё наша апошнім часам зрабілася, як кажа сучасная моладзь, хаця і не зусім клёвае, але затое прыкольнае. Яно, як было і пры Савецкім Саюзе, складаецца з кампаній, што змяняюць адна другую. Вось, напрыклад, была антыалкагольная кампанія. Безумоўна, моладзь яе не памятае, але больш сталыя людзі ведаюць, як пры Гарбачове ў Малдавіі ды іншых рэспубліках павысякалі вінаграднікі. Быццам чароўная, напоеная сонцам ягада вінаватая ў тым, што слесар-сантэхнік Васька, Мішка, Пецька з палучкі гэтак натхніўся белым моцным, што ачуняў толькі на трэці дзень у выцвярэзніку, без капейкі ў кішэні. А ўспомніце безалкагольныя вяселлі. Мне пашчасціла не прысутнічаць на такіх, а вось безалкагольны навагодні агеньчык давялося святкаваць у адным дружным калектыве. На сталах не было ніводнай бутэлькі, затое гарбата, якую разлівалі з халодных чайнікаў, была нічога сабе, асабліва пад сялядзец з гарачай бульбай. Дзеля канспірацыі, калі раптам якое начальство наляціць, на сталах стаяла і звычайная гарбата, праўда, без цукру, ды і заваркі вельмі мала было пакладзена. Навошта грошы дарма трынкаць? Дзеля той жа канспірацыі калектыў арандаваў памяшканне не ў саміх вушачах, а саўгасную сталоўку ў вёсцы Арэхаўна за 5 кіламетраў ад райцэнтра. А ўзяць цяперашнюю кампанію па росту развалу адраджэння сяла разам з прэзідэнцкімі домікамі. У адной вёсцы будавалі такі церам-церамок, ды вось толькі пачалі дзверы падганяць, што з панадворку, а сцены ўзялі ды паваліліся, і страхой накрыліся. Уся вёска рагатала да ўпаду. Хіба ж гэта не прыкольна? Напрыканцы ліста Кастусь Сырэль прапануе і іншым слухачам свабоды напісаць пра кур'ёзныя і смешныя выпадкі з жыцця. «Я б з задавальненнем паслухаў ці пачытаў пра гэта на сайце свабоды», – піша Кастусь. «Мяркую, што не адзін я. Нават кніжку з такіх лістоў у бібліятэку свабоды можна было б скласці». Дзякуй, спадар Сырэль, за цікавую прапанову. Спадзяемся, нашы слухачы на яе адклікнуцца. Згаданая вамі антыалкагольная кампанія сярэдзіны 80-х гадоў запомнілася многім. Я ў той час працаваў у Шчучынскай раённай газеце. Аднаго разу рэдактар паслаў асвятляць першае ў раёне безалкагольнае камсамольскае вяселле. Маладыя – дзеці мясцовых начальнікаў. Дзеля такога выпадку да арганізацыі далучыліся райкам камсамолу і райвыканкам. Вяселле ў рэстаране райцэнтру атрымалася кароткім і не надта вясёлым. Тамада па старой завядзёнцы заклікаў: «Піце, госці, дарагія, піце!» Але пілі госці газаваныя напоі тархун і бураціна не надта ахвотна. На другі дзень вяселле працягвалася ў другім месцы, на беразе Нёмана, ужо без райкаму камсамола і карэспандэнта раённай газеты, затое з зусім іншым спісам напояў. Але падрабязнасці добрыя людзі ў газету паведамілі. Я сумленна пераказаў іх у сваім рэпартажы пад двухсэнсоўнай назвай «Пачатак і канец традыцыі». Мудры і паблажлівы рэдактар Абрам Данілавіч Змудзяк у той вечар доўга размаўляў са мной, учорашнім выпускніком журфаку, пра складаныя ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплывы ў асяроддзі раённай наменклатуры. І ў выніку рэпартаж на заўтра выйшаў без абзаца пра другі дзень вяселля на беразе Нёмана. Праўда, двухсэнсоўны загаловак рэдактар пакінуў без зменаў. На заканчэнне фрагмент з ліста былога афіцэра Мікола Канаховіча з Пружанаў на тэму русафікацыі ў Беларусі. Слухач піша: «Сёння Беларусь – гэта суцэльны расійскі лягер для палонных ва ўсіх адносінах ад кнігі ў бібліятэцы да самых высокіх дзяржаўных структураў. Усё русіфікавана, усё падпрадкавана Расіі. Пры гэтым усе прарасійскія палітыкі, чыноўнікі, інтэлігенцыя, а таксама ўся чэрнь не разумеюць, што для Расіі яны патрэбны толькі як гарматнае мяса, працоўная сіла ў Сібіры. Наша тэрыторыя для іх – як палігон. Неўзабаве ў Беларусь вернецца і ядерная зброя Расіі, бо нам Чарнобылю мала. Віват, дэмакраты», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Галоўная прычына русіфікацыі не за межамі Беларусі, а ўнутры яе, ўнутры самога беларускага грамадства, спадар Канаховіч. Пра гэта не раз даводзілася гаварыць, каментуючы вашы прасякнутыя беларускім патрыятызмам лісты. Праблема гэта вялікая, даўняя і цяжка вырашальная. А што да вяртання ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, то на сёння яно выглядае малаверагодным. Бязядзерны статус Беларусі замацаваны ў многіх міжнародных пагадненнях, а ігнараванне іх мела б для Беларусі і Расіі вельмі сур'ёзныя наступствы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтеся со свободой.